Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Tak asi zase opäť na začiatku si vysvetlíme, že k téme sa ideme baviť, že čo je to vlastne sexuálny pomer. Musí ísť vždy o súlož?
Tak pokiaľ sa na to pýtate z hľadiska trestného zákona, respektíve trestnoprávnej právnej úpravy, tak trestný zákon nevymedzuje alebo neobsahuje definíciu súlože ani nejakého sexuálneho styku, ale keď sa pozrieme bližšie na trestné činy proti ľudskej dôstojnosti, kde vlastne patrí znásilnenie, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie a súlož medzi príbuznými, tak viac menej v skutkových podstatách týchto trestných činov sa pracuje, áno, buď s pojmom súlož, alebo potom sú to sexuálne praktiky, avšak absentuje definícia týchto pojmov. Aj pre účely trestného zákona však platí, že za súlož sa považuje spojenie pohlavných orgánov muža a ženy. Takže práve vo vzťahu k trestnému činu znásilnenia vlastne trestný zákon vyslovene hovorí o ako keby o donútení ženy násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia k súloži. Čiže v takom prípade viac menej je ten pojem vymedzený jasne. Avšak ak by sme sa napríklad pozreli na trestný čin sexuálneho násilia, tak tam už je ako keby to spektrum nejakého možného konania na úrovni tej sexuality širšie, kedy za trestný čin sexuálneho násilia sa považuje za spáchaný v prípade, ak niekto hrozbou násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k análnemu, orálnemu styku alebo k inej sexuálnej praktike. Takže v tejto súvislosti už existuje aj bohatá judikatúra, takže nejde už len o samotnú súlož ako takú, ale viac menej ide aj o iné sexuálne praktiky a samozrejme, relevantné pre tento trestný čin ide, je to, že táto osoba je k takýmto sexuálnym praktikám donútená. Čiže ide o násilie alebo použitie bezprostredného násilia alebo ak sa zneužije bezprannosť tejto osoby. Hej? Takže to platí vlastne aj vo vzťahu k násiliu. Čiže musí tam byť ten prvok tohto donútenia.
A aké sú na Slovensku pravidlá, čo sa týka veku? Odkedy vlastne v podstate človek môže mať pohlavný styk alebo nejaké sexuálne praktiky?
Tak tu je relevantné si povedať, že kedy ako keby vzniká trestnoprávna zodpovednosť fyzickej osoby. Trestný zákon predpokladá, že kto v čase spáchania skutku inak trestného, ktorý by bol inak trestným činom, ešte nedovršil 14. rok veku, tak nebude za tento čin trestne zodpovedný. Takže trestnoprávna zodpovednosť fyzickej osoby vzniká nadobudnutím 14. roku veku. Výnimkou je práve trestný čin sexuálneho zneužívania, kde je táto hranica posunutá na 15. rok veku.
A čo hrozí napríklad dvojiciam, kde je to teda v podstate dobrovoľné, ale nespĺňajú vekový limit? Dajme tomu, že on má 17 a ona 14. Hrozí im tam vôbec niečo?
Tak ono samozrejme bez ohľadu na to, či tam je ten prvok dobrovoľnosti. Hej? Zatiaľ, čo sme sa bavili teda o trestnom čine znásilnenia a sexuálneho násilia, tak tam je zrejmý ten prvok nejakého násilia, donútenia alebo zneužitia nejakej bezbrannosti osoby. Avšak v prípade trestného činu sexuálneho zneužívania, tak tam bez ohľadu na to, či ide o dobrovoľný styk týchto osôb, relevantný je práve vek. Hej? Čiže pokiaľ napríklad by išlo, že páchateľom bude osoba, ktorá má 17 rokov a dievča bude mať napríklad 14 rokov, tak samozrejme tá osoba, ten napríklad partner 17-ročný už bude za tento trestný čin trestne zodpovedný, bez ohľadu na to, že partnerka vlastne s tou súložou súhlasila. Takže pretože ona vlastne ešte nedovršila ten 15. rok veku.
A ako je to v prípade, ak by mali obidvaja 14 rokov?
Tak trestnoprávne zodpovední nebudú, ale samozrejme do úvahy môže prichádzať o uloženie nejakých iných ochranných opatrení, ale v takom prípade tým, že nie je dovršená tá úroveň 15. roku veku, tak nebudeme sa baviť o trestnoprávnej rovine.
A aké pravidlá platia v prípade, ak ide o sexuálny vzťah medzi príbuznými? Čo je povolené a čo nie? Čo je vlastne považované za... Kto je príbuzný v tomto smere?
Tak vo vzťahu k trestnému činu súlož medzi príbuznými je relevantné, aby išlo teda, nie je zakázaný sexuálny vzťah teda unblock medzi nejakým príbuzenstvom, ale jednoznačne zákon vyžaduje alebo zakazuje styk medzi príbuznými v priamom rade a poprípade medzi súrodencami. Takže je teda relevantné, že pokiaľ tam je naozaj príbuzenský vzťah a ide o príbuzenstvo v priamom rade alebo súrodenský vzťah, tak v takom prípade už dochádza k spáchaniu trestného činu.
Čiže v podstate strýko a netier je v poriadku?
Viac menej z hľadiska pohľadu trestného činu súlože medzi príbuznými, áno, lebo tam nie je ako keby ten priamy príbuzenský vzťah.
A opäť sa neprihliada na to, že ak je to dobrovoľné?
Áno, tam tiež ten prvok dobrovoľnosti ako keby nezohráva úlohu. Cieľom alebo áno, účelom tohto trestného činu je nejakým spôsobom vylúčiť alebo zamedziť tomu, aby dochádzalo k nejakému styku a následne k šíreniu potomstva v rámci priamého príbuzenstva, kedy naozaj hrozia zdravotné komplikácie alebo nejaké degenerácie. Takže bez ohľadu na to, či ide o nejaký prvok dobrovoľnosti alebo nedobrovoľnosti, to v uvedenom prípade relevantné nie je.
A čo im hrozí v tomto prípade? Hrozí tam nejaký trest, nejaké odsúdenie alebo nejaká pokuta? Ako je to definované? Je to trestný čin alebo je to priestupok?
Ide o trestný čin. V uvedenom prípade určite ide o trestný čin, za ktorý tiež je možné uložiť trest odňatia slobody. Ale neviem, nepozerala som skutkov podstatu, že nakoľko. To neviem. Že...
A stačí, keď poviem, že tam vystrihne.
Dobre.
A prihliada sa na vek v týchto prípadoch?
Tak samozrejme nie je vylúčené, že pokiaľ by došlo napríklad k styku práve s osobou, ktorá bude mladšia ako 15 rokov, tak dôjde k nejakému súbehu trestných činov. Takže samozrejme, ono nie je vylúčené, že keď páchateľ pácha nejakú trestnú činnosť, tak nie je vylúčené, že svojim konaním vlastne naplní viaceré skutkové podstaty trestných činov. Takže tam samozrejme sa potom vyhodnocuje, či môže ísť o trestné činy, za ktoré prichádza do úvahy nejaký súbeh trestných činov.
A upravuje zákon nejako sexuálny vzťah v rodine, kde je adoptované dieťa? Dajme tomu, že teda otec a adoptovaná dcéra. Prihliada sa tam nejako na to, že sú to v podstate není pokrvní príbuzní?
Tak v uvedenom prípade teda nejde, ten trestný zákon nepracuje s pojmom rodičovstvo alebo nejaký adoptívny vzťah alebo opatrovníctvo. Čiže pokiaľ by nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty iného trestného činu, napríklad sexuálneho zneužívania, tak pokiaľ by tam nebolo to priame príbuzenstvo alebo ten súrodenecký vzťah, tak by o trestný čin nešlo.
A ako je to s takýmito vzťahmi na pracovisku? Môže firma nejako zakázať vzťahy medzi kolegami? Prihliada sa napríklad na to, že je to vzťah podriadený, nadriadený a môžu to nejako zmluvne upraviť, že nemôžete mať vzťah s kolegom?
Tak bežne sa to na tých pracoviskách deje a zároveň zamestnávateľia bežne prijímajú interné predpisy, v ktorých jednoznačne vymedzujú, že takéto blízke vzťahy na pracovisku nie sú dovolené. Z môjho pohľadu tam dochádza k nejakému rozporu, pokiaľ sú prijímané takéto predpisy aj s európskou legislatívou, kde jednoducho tí zamestnanci majú právo na nejaké súkromie a nadväzovanie aj týchto osobnejších vzťahov by im na pracovisku nemalo byť zakazované.
Čiže nemali by za to nikoho vyhodiť? Prípadne by mu súd mohol dať za pravdu?
Nemali by. Podľa mňa toto nie je dôvod na ukončenie pracovného pomeru. Samozrejme, pokiaľ to nemá negatívny dopad na pracovné výsledky konkrétneho zamestnanca. Ale napriek tomu sa bežne deje, že v nejakých etických kódexoch si zamestnávateľia upravujú, že takéto vzťahy jednoducho nie sú buď dovolené, po prípade, že môžu byť vnímané ako nejaké porušenie pravidiel na pôde zamestnávateľa.
A ako je to napríklad v prípade, ak sa to deje na školách, vzťah učiteľ-žiačka? Kedy je to povolené, kedy je to zakázané? Na čo sa tam všetko prihliada? Na plnoletosť? Prípadne sa berie nejako do úvahy morálka?
Tak tam samozrejme do úvahy, tam je ten trestný zákon ako keby prísnejší, čiže nebavíme sa už len o tom, že máme chránenú osobu len do úrovne toho 15. roku veku, ale ak by napríklad došlo k pohnutiu osoby k nejakej manželskej súloži a tá osoba by bola teda mladšia ako 18 rokov, teda išlo by napríklad o nejakú žiačku a došlo by k takémuto správaniu práve v dôsledku toho, že tá osoba by zneužila vlastne to, že vykonáva nad tou osobou dozor, po prípade ako keby by na to zneužila to svoje uznané postavenie, tak v takom prípade by už išlo o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu.
A aj v prípade, ak tá žiačka je plnoletá a súhlasí, či tam už je to povolené?
V prípade plnoletosti samozrejme sa tá situácia mení. Hej? Čiže zákon ako keby takýmto spôsobom chráni práve tie neplnoleté osoby.
A mohli by toho napríklad toho učiteľa nejako vyhodiť s tým, že je to, dajme tomu, nemorálne, že chodí tak s maturantkou?
Tak samozrejme, tam už je na zvážení samotnej školy a na prijatých pravidlách, že takéto konanie samozrejme nemusí byť zo strany toho učiteľa tolerované, nakoľko áno, je to vo všeobecnosti vnímané ako nejaký rozpor s dobrými mravmi. Čiže pokiaľ by už išlo o plnoletú osobu, tak tá trestnoprávna rovina už do úvahy prichádzať nebude, avšak samozrejme bude závisieť možno od okolností konkrétneho prípadu a samotného nejakého zamestnávateľa či nejakého opatrenia vo vzťahu k tomu učiteľovi príjme alebo nepríjme.
A ako to funguje napríklad v prípade vzťahu klient a prostitútka? Ako to u nás zákon upravuje? Je vôbec prostitúcia trestná? Kto tam môže byť postihnutý? Čo tam hrozí?
Tak ono aj sexuálne poskytovanie sexuálnych služieb alebo napríklad prevádzka erotického salóna môže byť živnosťou. Hej? Čiže pokiaľ sú vykonávané v súlade so zákonom, tak samozrejme do úvahy prichádza aj poskytovanie takéhoto charakteru služieb. Avšak trestný zákon trestá kupliarstvo. Čiže samotné kupliarstvo, čiže nejaké dohadzovanie osoby a teda na úseku tejto prostitúcie bude práve trestný čin kupliarstva, za ktorý už potom teda hrozí uloženie trestu odňatia slobody.
Čiže v podstate, ak sa prostitútka zamestná v erotickom salóne, za to stíhaná nemôže byť?
Áno, áno.
Ale ten prevádzkovateľ môže byť stíhaný za to, že prevádzkuje salón a v podstate tam neprichádza k tomu trestnému činu kupliarstva?
Tak ide samozrejme o tie okolnosti, o nastavenie vzťahu v rámci toho, akým spôsobom tá služba je alebo nie je poskytovaná. Avšak vlastne trestný zákon teda zakazuje alebo pod nejakou hrozbou uloženia trestu odňatia slobody vlastne zakazuje činnosť kupliarstva.
A čo hrozí napríklad klientovi? Hrozí mu vôbec niečo? A teraz v podstate, aj keď sa bavíme, že navštíví nejaký erotický salón alebo teda zastaví pri prostitútke na diaľnici?
Počkajte, no ja rozmýšľam, ale podľa môjho názoru nie, viete.
Čo
nie?
Povedzme.
Áno, tak podľa môjho názoru zo strany klienta v takom prípade k páchaniu trestnej činnosti jednoducho nedochádza. Takže...
A ako je to so súložou alebo nejakými sexuálnymi praktikami na verejnosti? Je to nejaký priestupok, je to trestný čin, prípadne na to zákon vôbec neprihliada a môže, kto chce, kde chce?
Zákon samozrejme na to myslí. Trestný zákon taktiež obsahuje trestný čin výtržníctva. A z hľadiska tej nejakej sexuálnej aktivity práve teda vníma, že môže dôjsť k spáchaniu trestného činu výtržníctva v prípade, ak dôjde k pohľadnému styku alebo k nejakému sexuálnemu exhibicionizmu alebo inej sexuálnej praktike práve na verejnosti alebo verejnosti dostupnom mieste. Čiže v takom prípade bude naplnená skutková podstata trestného činu výtržníctva.
A hrozí niečo človeku, ktorý uverejňuje nejaké svoje, dajme tomu, pikantné fotografie na rôznych platformách, prípadne ich rozosiela nejakým známym alebo ich niekde verejne zverejňuje?
Tak samozrejme bude závisieť od konkrétneho obsahu. Hej. Pokiaľ sú to nejaké erotické fotografie, ktoré si vzájomne zdieľajú nejaké osoby, tak samotné so súhlasom samozrejme, tak takáto činnosť nie je trestná. Trestné by mohlo byť, mohli by sme sa baviť o nejakom trestnom čine ohrozovaniem rávnosti, ak by ten obsah napríklad bol nejaký znevažujúci vo vzťahu k človeku, obsahoval nejaké násilie alebo nejaké patologické sexuálne praktiky alebo styk so zvieratami, tak v takom prípade už by o trestnoprávnu rovinu jednoducho mohlo ísť. Takže ono samozrejme vždycky sa to vyhodnocuje vzhľadom na konkrétny obsah, na konkrétne okolnosti. A potom samozrejme dôležité je, aby takýmto spôsobom nedochádzalo k nejakému porušovaniu alebo k nejakým zásahom, že sú tam zverejňované osoby, ktoré na to nedali súhlas. A v takom prípade by mohlo ísť napríklad o trestný čin poškodzovania cudzích práv, takže tá škála tiež môže byť pomerne široká.
Čiže v podstate, ak niekto má v mobile pikantné video svojich nejakých známych a rozpošle ho, tak už je to v zásade trestné.
Tak pokiaľ, viete, pokiaľ je to všetko so súhlasom tých osôb a nie je ten obsah taký, že naozaj by sme sa bavili o nejakej patologickej sexuálnej praktike alebo nejakom vyslovene nemorálnom alebo človeka dehonestujúcim spôsobom alebo naozaj niečo veľmi násilné, tak v takom prípade, pokiaľ všetky tie osoby sú uzrozumené s tým obsahom a s jeho šírením, tak k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu nedôjde. Samozrejme, veľmi striktne je potrebné rozlišovať výrobu a šírenie detskej pornografie, kde naozaj ten zákon je veľmi striktný. Ale teda, ak sa bavíme o plnoletých osobách, tak samozrejme treba dbať na to, aby jednoducho nebola zasiahnutá aj tá osobnostná sféra. Hej? Že naozaj sú to vážne zásahy do tej osobnej integrity, do tej ľudskej dôstojnosti. Takže nie je možné, aby dochádzalo k šíreniu obsahu bez súhlasu všetkých zúčastnených osôb. Poprípade, aby tam bola akákoľvek nevôľa, poprípade, aby naozaj ten obsah sa vymýkal asi nejakým takýmto racionálnym hraniciam.